ye player azad lak radio se Yer-teriniz xeyirli olsun hormatly radio dinleyiciler. Şu 2014-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe güni habarlar gündeligi we gözetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günün täzelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi gözel alyp barýar. Aşgabat wagty bilen saat 8. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Yatsenyuk ak tamda kabul edilýär. Serhatsiz reportýorlar guramaty internet duşmanlary atly hatawatyny çap etdi. Şwitsariýada özbek prezidentiniň gyýdy boýunça derňe geçirilýär. Indi habarlaryň doly mazmunyna geçeriz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama çarşenbe güni Ukrainanyň täze premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bilen duşuşýar. Ak tamyň medpowat wekili Jay Carney Yatsenyuk saparynyň Birleşen Ştatlaryň Ukraina onuň halkyna bir goldaw bildirýänligini we Ukrainanyň täze hökümetiniň kanunudygyny aňladýanlygyny aýtdy. Bu duşuş Krymda regionyň geljegini ketgitlemek boýunça referendum ses berişligine taýýarlyk görülýän wagtynda geçirilýär. Ses bericiler Krymyň orta bölügi bolmagynyň ýa-da has giňildilen ygtyýarlyklar bilen Ukrainada galmagynyň arasynda saýlamaly bolarlar. Ukrain lideri öz ýurdunyň goňşy Orsetden gorunmak üçin ýardymy mätäçligini bellädi we Washingtondan maliýe kömegini soramakçydygyny aýtdy. Media adatlygy urunda işleýän Serhatsiz reportýorlar guramasy internetiň duşmanlary atly ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Internet senzurasyna garşy bütün dünýä gününe gabatlap ýaýradylan bu hasabatda onlayn senzurasyny we gözükçülügini amala aşyrýan döwlet edaralaryna aýratyn üns berilýär. Öňden beri internetde basyş edýän we Belarus, Iran, Ortiýe, Türkmenistan we Özbegistan ýaly ýurtlary öz içine alýan ýurtlaryň sanawyna şu tapar käbir täze ýurtlaryň goşulanlygy aýdylýar. Hatawatda adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny aýdan demokratik döwletleriň üçüsünde internet duşmanlarynyň tapylandygy bellenýär. Şeýle ýurtlaryň Birleşen Ştatlar, Britaniýa hem Hindistanda gaýdylýar we bu ýurtlardaky gözlin gözegçilik agentlikleri internet azadlyklaryny depelemekde Hitaýly, Ortetli, Iranly ýa Bahreýnli öz kärdeşlerinden gowy däl diýip bellenýär. Ukrainanyň Harkiv regionynyň öňkü häkimi Kiýewde öý tutsaglygynda saklanýar. Ukrainanyň paýtagtynyň suwdunyň şeýşenbe güni çykaran kararyna görä Mikhail Dobkin özüne garşy geçirilýän derňewler tamamlanýança öý tutsaglygynda bolmaly. Duşenbe güni öýlen Kiýewde tutsag edilen Dobkin ýurdun territorial bütünligini bozmakda we merkezi häkimeti gowşatmagy köpçülük öňünde çagyryş etmekde guman edilýär. Öň häkimet başynda bolan regionlar partiýasynyň agzasy Dobkin Ukrainanyň täze häkimet ler tarapından may ayağında geçirileceği ıglan edilen prezidentlik saylovlarına qatnaşmak planlarını şu ayın başında ıglan edipdi. Dobkin suudun çıkaran kararı varada arz etçeğine aytti. Öň häkimet başından çetleştirilen prezident Viktor Yanukovyçyň yol başçılığında olan regionlar partiýasynyň agzalary Dobkinin tutsaglygyny siyasi sebäpleri bilen bağlaştyrýarlar. Şwitsariýalyk prokurorlar Özbegistanyň prezidentiniň uly gyzy Gulnara Kerimowa babatynda derňewiň geçirilýänligini aýtdylar. Kerimowa bi-kanun pullary ýuwmakda guman edilýär. Prokuratura çarşenbe günki beýanatynda jinayet derňewleriniň ýaýbanlandyrylandygyny we 2013-nji ýylyň güýdüni öz içine alýanlygyny hem Kerimowa babatyndaky korrupsiýa bilen bagly derňewleriniň Şwetsiýa hem Fransiýa tarapından geçirilýänligini aýtdy. Şwitsariýa Konfederasiýasynyň jemgyýetçilik ministrliginiň medpowat wekili Janet Balmer Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup şeýledi diýdi.
Le ministère public de la Confédération a adressé des deux montants prévus.
Şwitsariýa Konfederasiýasynyň jemgyýetçilik ministrligi ençeme ýurtdan şol sanda öz derňewlerini gowudan Şwetsiýadan hem Fransiýadan ýuridiki hyzmatdaşlygy sorady diýip Janet Balmer aýtdy. Resmi beýannama görä derňewler Özbegistanyň telekommunikasiýalar bazaryna degişli guman edilýän bi-kanun işler bilen baglaşdyrylýar. Şwitsariýanyň häkimetleriniň şübhe astyna düşen özbek hasaplarynyň 660 million euro-ny tutsak edenligi aýdylýar. Şeýle de derňewçiler geçen ýylyň avgust aýynda Kerimowanyň Ženewadaky öýünde barlyk geçirdiler. Kerimowa geçen ýylyň iýul aýyna çyn Özbegistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky iýilçisi bolup diplomatik eldegirilmezlik statusundan peýdalanypdy. Ортетің танимал меденет шақсыларының әнчіметі Ортетің президенті Владимир Путиннің Крым бойынша херекетлері бағытында өз пікірлеріні мәлім еттілер. Оларың бір бөлігі Путина қолды білдір, әргені бір бөлігі қарышы чықыш едер. Азат Европа Азатлық радиосының Орс құлдуының мағлұматына өрі сейтеннің қоғырақ адым шолсанды мешхур дирижер Валерий Гергиев, Пушкин музейінің елбасшысы Ирина Антонова, Уэгжакчы Юрий Башмет ялы танымал шахтлар Владимир Путина қолдау білдіріп, ачық хат яйраттылар. Ортетің меденет өкілерінің ені бір топары шолсанды фильм критигі Антон Долин, языжылар Людмила Улицкая хем Виктор Ерофеев, өйінген мешхур актриса Лия Хиджакова шөхептер ачық хат яйрадып, ортетің көшілерінің Крым оккупация етмегіне танқид еттілер. Хорматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәвір тәділіклері білен таныш болдыңыз.